إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون نقصانكم إسلام بعدكم حمد الله جل وعلا لكم تكي صلاة سلام تموت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya takwa Allah kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake Allah jalla wa ala. Ndugu zangu wa Islam, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasiyatullah lil awwalin wal akhirin, ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala tokea watu wa mwanzo na waliokuja baadaye. يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيها الناس عباد الله, الله سبحانه وتعالى amewaumba wanadamu na akawafadhilisha juu ya vingi katika viumbe alivyoviumba. Kisha katika hawa wanadamu Allah jalla wa ala akawachagua mitume kuwa ni bora kuliko wanadamu wote, na katika hao mitume Allah akawafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na akamfanya mbora wao kuliko wote ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akamchagulia wanafunzi ambao ni watu bora waliokanyaga juu ya mgongo wa ardhi tokea Allah amewaumba wanadamu wasiokuwa manabii wa Allah jalla wa ala, akawafanya kuwa wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko wanadamu wote ukiwatoa manabii wa Allah jalla wa ala. Wadhalika alfadlu min Allah wakafa billahi alima, hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtakaye. Ndugu zangu wa Islam, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akielezea utukufu na ubora watu hawa wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athari iliyopokelewa kutoka kwake, anasema inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad, hakika Allah alitazama katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubi al-ibad, akaukuta moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio moyo uliokuwa mtakasifu na mbora zaidi kuliko nyoyo za waja wote. Fastafahu li nafsi, akamchagua yeye mwenyewe. Fabta'athahu bi risalati, akamtumiliza ujumbe wake. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha Allah akatazama katika nyoyo za waja baada ya moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubi al-ibad, akakuta nyoyo za masahaba wake ndio nyoyo zilizokuwa bora kuliko nyoyo za waja wote. Faja'alahum wuzaraa nabiyyi, akawafanya kuwa ni wasaidizi wa nabii wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dini, wanapigana juu ya dini ya Allah jalla wa ala. Fama raa almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasanun, lile ambalo wameliona waislamu hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni jambo jema, basi hilo lishapita kwa Allah kuwa ni jambo jema. Wama raau sayian fahuwa inda Allahi sayi, na lile waliona kwamba ni jambo ovu na jambo baya, hilo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo baya. Hao ndio masahaba wa Mtume alaihi salatu wassalam, wabora wa wanadamu baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna kila sababu ayuhannas ya kutaja fadla za watu hawa na kutaja utukufu wao na ubora wao, kwa sababu ndio mhimili mkuu wa dini hii ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alipompa Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe akaufikisha kwao, na wao wakaubeba kama ulivyo pasi na kupunguza wala kuongeza chochote, wakaufikisha katika umma basi pasi na kufanya khiana, wakapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala qalba wa qaliba, hawakurudi nyuma muda wa kuwa wanajua kwamba hili ndiyo dini ya Allah jalla wa ala na akhira yetu iko hapa. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia katika kitabu chake sehemu mbalimbali bali kwao Qur'ani imeshuka. Yaqulu Allahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema alipokuwa akielezea fai, mali ya fai, mali ambayo imepatikana kwenye mapigano au kwenye vita ambavyo hakupatikana ndani yake mapigano, makafiri wakakimbia wakaacha mali ile. Allah anasema stahiki yao wanaotakiwa kupewa mali hiyo miongoni mwao, Allah anasema lilfuqara'il muhajirin, wapewe mali hiyo mafakiri wa kimuhajirun. Muhajirun ni wale ambao walihama kutoka Makka kwenda Madina. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wale ambao walitolewa kutoka katika miji yao na mali zao wakaziacha. Lengo kuu la kuacha mambo hayo, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah na radhi zake. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Kisha Allah akasema ulaika humu sadiqun, hao ndio wakweli. Ukitaka kuwajua wakweli waliopita juu ya mgongo wa ardhi ni muhajirun, ambao walitolewa katika mji wao pamoja na kuupenda mji wa Makka, waliupenda mji wao lakini wakahamishwa na makufar kwa sababu ya chuki waliokuwa nayo dhidi ya Waislamu, na wao wakatii wakafuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameamrishwa na Allah jalla wa ala, wakaenda ugenini ambako hawajui waanzie wapi maisha. We tafakari kwamba unatolewa katika mji wako, umeacha nyumba zako, ahli zako na watoto wako na kila kitu chako, umehamia katika mji wa ugenini, hujui waanzie wapi. Lakini lengo kuu ni kwa sababu ya kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala. Hivyo ndivyo walivyofanya muhajirun kutoka Makka kwenda Madina. Kisha Allah akawasifia kundi la pili, nao ni ansar, wale ambao walikuwa ni wenyeji wa hawa muhajirun. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na wale ambao wamechagua mji wa Madina na imani kabla ya hawa muhajirun. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao kifundo chochote kwa sababu ya vile walivyopewa hawa muhajirun. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao ijapokuwa wao pia ni wahitaji wa kile walichokitoa. Wabayuka shuha nafsihi faulaika humul muflihun, na yule ambaye ameepushwa na ubakhili wa nafsi yake hao ndio waliofaulu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita ansar kwamba ni muflihun kwa sababu ya vile walivyowanusuru jamaa zao wageni wao waliowapokea kwa kuwapa mali zao na vitu mbalimbali vya thamani, pamoja na kuwa wao walikuwa ni wahitaji wa vitu hivyo, lakini kwa sababu jambo ni dini na wanataka radhi za Allah jalla wa ala wakazitoa mali zao fi sabilillah, wakijua kwamba ujira wao wataukuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akataja kundi la tatu ambao tunaweza kuingia na sisi pia, lau kama tutashikamana na haya aliyosema Allah jalla wa ala, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, hawa muhajiruna ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema e Mola wetu samehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu ambao wametangulia sisi katika iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, na wala usijalie kuwa na vifundo vya kuwachukia wale walioamini, tukawachukia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaonea choyo na husda kwa sababu ya vile walivyosimama sawa sawa katika dini, tusiwe hivyo. Allah tuepushe. Rabbana innaka raufur rahim. Ndugu zangu wa Islam, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu ambao hawajakupatikana mfano wao juu ya ardhi, na wala hawatopatikana mfano wao juu ya ardhi baada ya ubora wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, angalia utukufu wa watu hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea ubora wao, kwamba wale wanaokuja baada yao maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama watafanya a'mal kiasi gani na juhudi zifikapo sehemu gani, hawawezi kuwafikia ijapo chembe yao walioifanya katika dini ya Allah jalla wa ala. Hata sahaba alijitolea mali ndogo kabisa, wewe toa mali zote utakazokuwa nazo na zaidi ya hizo, na kila kitu ujitolee lillahi rabbil alamin, tena wana ikhlas utoe lillahi rabbil alamin, huwezi kufikia nusu yao wala robo yao wala thuluthi yao hawa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu inda Muslim, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, fa walladhi nafsi biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, law anna ahadakum, lau kama mmoja wenu nyinyi, anfaqa mithla uhudin dhahaba, atatoa mfano wa mlima Uhudi kwa dhahabu, ma balagha mudda ahadihim, hawezi kufikia kibaba cha mmoja wao aliyejitolea katika masahaba, wala nasifahu, wala nusu yake. Hii ni fadla aliyowapa Allah jalla wa ala masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali miongoni mwa fadhila zao, ayuha nnas, Allah jalla wa ala amewaahidi wote pepo, kwamba masahaba wote ni peponi na ni waadilifu wote, kwa vile alivyowasifia Allah jalla wa ala katika sehemu mbalimbali katika Qur'an, la yastawi minkum, hawalingani miongoni mwenu nyinyi, hawa ni masahaba pia wazidiana ubora. Allah anawataja kwamba wale walioslim kabla ya fathu Makkah na wakapigana kabla ya fathu Makkah na wakajitolea, wao wako daraja la juu zaidi kuliko walioslimu baada ya fathu Makkah. La yastawi minkum, hamlingani miongoni mwenu nyinyi, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, wale ambao walijitolea kabla ya fathu Makkah na wakapigana kabla ya fathu Makkah, ulaika a'zamu daraja, hawa wana daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale waliojitolea baada ya fathu Makkah na wakapigana baada ya fathu Makkah. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, lakini wote hawa Allah amewaahidi pepo, wale walioslimu na kujitolea na kupigana kabla ya fathu Makkah na wale waliofanya hivyo baada ya fathu Makkah, wote Allah amewaahidi pepo. Kwa masahaba wote ni katika janna, na haifai kwa Muislamu kuanza kuwasema vibaya ukasema mabaya yao walioyafanya, kwa sababu mabaya yao yamemezwa na mazuri yao ambayo waliyatanguliza kwa ajili ya kuitetea dini hii ya Uislamu. Aqulu ma tasma'una billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، منين كهوسوة هاوى وصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم نمينك آيات سيزوكوجك وصفية وتهاوى نينك في القرآن، بل الله سبحانه وتعالى حاوزك وراث نسيسي mpaka tuwafuate wao mwenendo wao waliokuwa nao vile walivyoifahamu dini, kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fihim unzila alquran, kwa wao imeteremshwa Qur'an. Wahum a'lamu an-nas bilkitabi was sunna, na wao ndio wajuzi zaidi kuliko watu wote kwa kujua Qur'an na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul was-sabiquna al-awwalun, na waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirina wal-ansar, ambao ni muhajiruna na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale ambao wamefuata wao kwa wema, waliowafuata muhajiruna na ansar kwa wema, radiyallahu anhum wa radu an, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao na wao wamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aya hii ni kuonesha kwamba ili turidhiwe na Allah jalla wa ala ni sharti tufuate mwenendo wao, vile walivyoishi katika mafunzo ya Uislamu, vile walivyoifahamu dini ya Allah jalla wa ala, ikiwa ni mbichi, haijachafuliwa na mikono ya mtu yeyote, kabla haijachafuliwa na watu wa bid'a na khurafati mbalimbali, kabla haijaingiliwa na mazanadika na kila pote lililopoteza dini hii, masahaba walikuwa wamefahamu dini vile ipasavyo na vile aliwafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana haki ya kutajwa katika manabir na kuelezewa fadhila zao, ili wakitajwa sehemu yoyote usije ukaona kama ni watu fulani hivi, genge la watu fulani lilopita, la wahuni fulani au watu fulani mafisadi fulani. La, hawa ni wanafunzi aliyowachagua Allah jalla wa ala, baada ya kuona usafi wa nyoyo zao akawachagua kuwa ni wanafunzi wa kuibeba risala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni wajibu kwetu sisi kuwapenda mapenzi ya kweli kuliko tunavyompenda mtu yeyote katika ulimwengu. Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika lamia yake akielezea akida yake, akaelezea mtu aliyemuuliza swali kumuuliza kuhusu madhehebu yake na akida yake, akasema rahimahullahu ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza mimi kuhusu madhehebu yangu na akida yangu, ruziqa alhuda man lilhidayati yas'alu, aruzukiwa uongofu yule ambaye kwa ajili ya kupata uongofu au kutaka uongofu anauliza. Kisha akasema isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, sikiliza maneno ya mwenye kuhakiki masaili kwa dalili zake katika kauli yake, la yanthani anhu wala yatabaddalu, atetereki mtu huyu katika kile alichokisimamia wala habadilishi msimamo, kwa sababu ndio msimamo wa haki. Kisha akasema hubbu sahabati kullihim li madhhabun, kuwapenda masahaba wote ndio madhehebu yangu mimi. Kitakujua madhehebu yangu, basi kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio madhehebu yangu mimi. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, mpaka mwisho maneno yake. Lakini al-Imam rahimahullahu ta'ala akaanza kuelezea mhimili mkuu na msingi mkuu wa dini yetu ya Uislamu ni kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini ameanza na hilo? Kwa sababu aliyotaja katika akida baada ya huo msingi yamepokelewa na hawa masahaba. Usipowapenda wao na kuwatia dosari, huwezi kuyakubali yale waliyopokea. Na ndio maana ulama wengi wameeleza kwamba yeyote anayewachukia masahaba na kuwasema vibaya, huyo anakusudia kuivunja dini ya Allah na kuiharibu, ili watu wasikubali Qur'an wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu waliopikisha ujumbe huu wa kitabu na sunna ni ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhannasu ibadallah, kwa kukamilisha khutba yangu hii, nataka nitoe nasaha kwamba hairuhusiwi kuleta lugha yoyote ya kuwatweza watu hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwa utani au kwa kutaka kuwachekesha watu au kwa kutaka kitu fulani unachokusudia katika nafsi yako, ijapokuwa hukukusudia kuwafanyia kadhi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni haramun alaik kuleta utani na mzaha kwa watu hawa ambao wameisimamia dini na wakaibeba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si twafahamu kwamba mtu wa kwanza kuslimu aliyeupokea ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya watu wote ni Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Yeye ndiye mtu wa kwanza kuslimu na ndiye mwanamke wa kwanza kupokea risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuikubali. Ndiyo yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akipokea wahi mwanzo kabisa, alipomwona Jibril alaihi salam katika umbile lake, akarudi kwake na kumwambia zammiluni, zammiluni, nifunikeni mimi, nifunikeni. Walipomfunika pale, alipoondokewa na uoga, akamwelezea Bi Khadija radhiyallahu anha kwamba nimepata hiki na hiki na hiki. yeye akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufanyia khizaya wewe, hawezi kufedhehesha milele, kwa sababu wewe unaunga udugu na unawasaidia watu matatizo yao na unawakirimu wageni, unafanya kila amali iliyokuwa njema. Akampa bishara njema mwanamke huyu Bi Khadija radhiallahu anha. Kwa hali hiyo sasa, sisi haturuhusiwi kuleta maneno ya kejeli, kuanza kumkejeli mtu huyu na kuzungumza lugha ambazo zinaashiria uvunjifu wa adabu kwa mtu huyu. Na salamu hizi nazipeleka kwa shekhe mmoja anayefahamika kama Shekhe Muharram Ziwanda, ambaye amekosa adabu juu ya mwanamke huyu Bi Khadija radhiallahu anha, kwa kumuita eti ni mshangazi, lugha ya utovu wa adabu juu ya sahabia huyu aliyesimamia dini na kumsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru katika kurabati mbalimbali. Tufahamu sisi, nani asifahamu fadhila za Khadija radhiallahu anha? Yawaje mwanamke kama huyu wamuita maneno ya mtaani? Maka yeye asema hizi ni lugha za mtaani. Walipomkosoa baadhi ya watu waliomkosoa, yeye akaja na inadi na kibri kwamba watu hawajui istilahati za lugha, inabidi wasaidie vijana wa mitaani. Si kweli maneno haya, inatakiwa atubie kwa Allah jalla wa ala. Huwezi kumuita Bi Khadija kwamba ni mshangazi hata siku moja. Twamuuliza Shekhe Mziwanda, wewe waweza kumuita mama yako, tujalie mfano mume wake mama yako amefariki, Shekhe Mziwanda, alafu kijana mdogo akamuoa mama yako, alafu kasikia watu mtaani wamuita mshangazi, utakubali? Au itokee mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa lugha za mitaani, atokee mtu amuite Mtume sallallahu alaihi wasallam jina lile ambalo wanawaitia vijana wanaooa wanawake watu wazima, wewe utakubali? Si uvunjifu wa adabu huu? Au atokee mtu amtaje Zainab radhiallahu anha, Umm Kulthum, Ibrahim, Qasim, Fatima, afaseme hawa hapa bingi yao alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana adabu mtu huyo. Sasa wewe ukitaka kustaarabisha hizi lugha za watu wa mitaani na wahuni, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, hazikubaliki. Ama kuleta ihtimalat kwamba wahuni watatumia kwa mujibu wao na sisi wastaarabu tatumia kwa mujibu wao, halikubaliki jambo hili. Nani asijua maana ya mshangazi ni nini? Ni lugha ya utovu wa adabu kwa Bi Khadija radhiallahu ta'ala anha. Angalia Allah jalla wa ala, Mtume alayhi salatu wassalam, masahaba walipokuwa wakimuita ra'ina kwamba ewe mlinzi wetu, mchungaji wetu, Allah jalla wa ala akawakataza. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mayahudi walikuwa wakitumia lugha hiyo kwa kumdogesha mtu na kumuita kwamba ni mpumbavu, mtu asiyejitambua, kwamba ra'ina, mpumbavu wetu. Allah akawaambia masahaba, ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina, enyi ambao mmeamini msiseme ra'ina, waqulu nzurna wasma'u. Akawakataza kumuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni ra'ina, pamoja kwamba ni neno zuri kwa mujibu wa Waarabu, lakini akawakataza kwa sababu wale Mayahudi wanatumia neno hilo kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakifanya hivyo, masahaba wakimuita hivyo, wao wanafurahi, wanaona ametukanwa. Akawakataza Allah jalla wa ala kwa masalihi hayo. Wewe wasemaje, misingi sio kuwa mahala pake? Maka ana misingi yake, anaitumia kanuni zisizokubalika katika maneno yake aliyasema. Kwa maneno yake anasema maqasidul lafzi ala niyati llafi, kwamba makusudio ya tamko yako juu ya nia ya yule mtamkaji. Kaida hii haifanyi kazi hapo, ni kaida batila kwa msingi huu uliyotumia mahala hapo, kwa sababu wewe umemdogesha Bi Khadija radhiallahu anha na ukamwita lugha ya mtaani. Huyu ni sahabia amemsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila hali na mali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuoa mwanamke yote mpaka alipofariki Bi Khadija radhiallahu anha. Wamfananishaji na mishangazi? Tubia kwa Allah jalla wa ala, na umuogope Mola wako, na urejee maneno yako, acha inadi, usichukuliwe kile cheo ulichokuwa nacho na kusikilizwa na watu ukakataa kurejea, kwa sababu arrujuu ila alhaqi fadila, kurejea katika haki ndiyo fadhila na ndiyo utukufu, na kugandamana na batili watu wote watakudharau. Na nataka nikwambie Shekhe Mziwanda, wallahi wa billahi wa tallahi, usiporejea maneno yako hayo ikawa umebaki kuona kwamba ni usawa, ukaona watu wote wanakukosoa ni watu mahasidi, mazuzu, wasiokuwa na akili, ufahamu kwamba kuanguka kwako kutaanza hapo, kwa kumdogesha mwanamke huyu bi Khadija radhiyallahu anha. Hiyo nia yako baki nayo wewe mwenyewe. Sisi tunahukumu dhahiri yako ya maneno uliyozungumza mshangazi ni nani. Muogope Allah jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, sisi kuchunga heshima ya watu hawa, mtu anapoivunja vyovyote awavyo na cheo chochote atakachokuwa nacho, sisi ni tunalazimika kufanya hivyo, kwa sababu heshima ya Sheikh Mziwanda haiwezi kufikia ijapo theluthi ya Bi Khadija radhiyallahu anha ummul mu'minin, na yeye ndiye mama yetu na wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zetu, wa azwajuhu ummahatuhum, na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao, mama wa waumini wote. Kwa hiyo hairuhusiwi kuleta lugha za kejeli, lugha za utovu wa adabu kuwaita wanawake hawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utafungua mlango mbaya, usighurike na watu kukusikiliza na kukuelewa, ukaanza kuingilia heshima za watukufu wa darajati masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم أغثنا غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا.